Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga mula bulwagang pabalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 31 ng Mayo, taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, mga marahas at di makontrol na mga protesta sa US laban sa pagkamatay ng isang lalaking African-American habang ito'y nasa kustodiya. Dalawang astronaut naman inilunsad sa una sa mundo na pribadong paglipad sa space o kalawakan. At balita mula Pilipinas, dagdag na 8 pagkamatay dahil sa coronavirus, kinumpirma kahapon ng DOH. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Linggo ng umaga. Sa nilalaman ng mga pangunahing balita, naghahanda ang US para sa isa pang gabi ng kaguluhan habang tumindi ang mga protesta sa pagkamatay habang nasa kustodiya ang lalaking African-American na si George Floyd. Hindi bababa sa 30 mga lunsod ang nakakita ng mga demonstrasyon na may higit sa 500 na pag-aresto na ginawa sa Los Angeles at higit sa 200 sa New York habang nagaganap ang mga panununog, pagnanakaw, mga riot at vandalism. Sa estado ng Minnesota, kung saan nagsimula mga protesta, iniutos ng governor na si Tim Walz ang isang full mobilization o ganap na pagpapakilos sa 13,000 miyembro ng National Guard sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan. Nakikiusap si Ginoong Walz sa mga tao na manatili sa bahay, nangangako na magkakaroon ng hustisya.
What I ask you is your work today is go home tonight. Stay off the streets. The folks who are going to come tonight are going to take this as a call, as a challenge. They want nothing more than to see a community paralyzed and visions of anarchy and chaos and fear stretched across TV stations and newspapers around the world. We will not give it to them.
Matagumpay namang naipadala ng Estados Unidos ang dalawang astronauts sa una sa kasaysayan na pribadong paglipad sa kalawakan, nagpapahiwatig ng bagong era sa pagbiyahe sa space. Ang naturang space flight ay ikalawang pagtatangkang paglunsad ng NASA at SpaceX na kumpanya ng bilyonaryong Elon Musk matapos ng unay kinansila dahil sa bagyo. Sa kabila ng nagpapatuloy ang mga bagyo, ang mga astronaut na sina Robert L. Behnken at Douglas G. Hurley ay nakarating sa orbit at nasa landas patungo sa International Space Station. Sinabi ng administrator ng NASA na si Jim Bridenstine na ang kaganapan ay isang sandali ng pagkakaisa sa ngayon nahahating US.
Maybe there's an opportunity here for America to maybe pause and look up and see a bright, shiny moment of hope. And what the future looks like, that the United States of America can do extraordinary things even in difficult times.
At sa balita mula Pilipinas, kinumpirma ng kagawaran ng kalusugan kahapon ang 8 dagdag na pagkamatay mula sa coronavirus at 590 na bagong mga infections. Sa isang bulletin, sinabi ng Department of Health na 950 o 950 ang kabuuang bilang ng mga namatay habang umabot na sa 17,224 ang bilang ng mga kumpirmadong kaso. Dagdag naman na 88 o 88 na mga pasyente ang gumaling, 3,808 ang total recoveries sa Pilipinas. Samantala, bukas, Lunes, unang araw ng Hunyo, magsisimula ang Metro Manila na sasa ilalim sa mas relaxed na General Community Quarantine o GCQ. Inaprobahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang rekomendasyon ng Interagency Task Force na i-downgrade ang mga quarantine restrictions sa Capital Region na itinuturing ngayon na isang high to moderate risk area. At habang nag-transition ang bansa sa mas pinagaan na GCQ mula bukas, inihayag naman ng ilang airline ang pagpapatuloy ng ilang piling international at domestic flights. Sa mga dagdag na balita sa Australia mula bukas Lunes, ilang mga estado ay makakakita ng karagdagang pagre-relax o pagluluwag ng mga paghihigpit sa coronavirus. Sa New South Wales, makakapagbukas na muli ang mga pub, beauty salon at museo at papayagan na ang holiday travel sa loob ng estado habang pinapayagan ng 50 katao para sa mga lugar ng pagsamba at libing. Sa Victoria, mga kainan at ilang hanay ng iba pang negosyo ay makakapagbukas na rin na may 20 o 20 na katao na limit. Kasama din sa mga muling makakapagbukas sa Victoria ang mga library, museums, mga amusement parks o parks, mga lugar ng pagsamba at mga beauty salon. Maaari ring bisitahin ng mga taga-Victoria ang mga bahay bakasyunan at mga tourist accommodation, kabilang ang mga caravan park at camping grounds. Samantala sa South Australia, papayagan na ding magbukas ang mga kainan, mga pubs, mga gallery, beauty services, mga gym, sinehan at training para naman sa mga outdoor sports. Ang mga negosyo ay limitado lamang sa 20 katao o 20 people per room at maximum na 80 katao sa isang facility. Sa ibang balita, libo-libong mga katutubong veterano na nakapaglaban para sa Australia at hindi naalala para sa kanilang serbisyo ay pinarangalan ngayong araw sa isang virtual ceremony. Ang taunang kaganapan ay karaniwang ginagawa sa Shrine of Remembrance sa Victoria, ngunit ito ay gagawin ngayon online. Ngayong alas 11 ng umaga sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang ito ay umpisahan noong taong 2007. Itinatag ni Auntie Dot Peters ang seremonya bilang pag-alala sa kanyang ama na isang prisoner of war na namatay sa ikalawang digmaang pandaigdigan. Pagkaraan ng pagkamatay ni Auntie Dot Peters noong nakarang taon, ang kaganapan ay magaganap ng wala ang nagtatag nito sa kauna-unahang pagkakataon at ang kanyang anak na si Andrew Peters ang magsasalita bilang kahalili niya. Sa balitang sports, ang German migrant na si Lara Bilar ang siyang nanalo sa Uluru Camel Cup sa Northern Territory. Ang kompetisyon ay napanood sa digital sa unang pagkakataon sa 9 taon nitong kasaysayan upang mabawasan ang pagkalat ng coronavirus. Ang 25 taong gulang na mahigit 3 taon nang naninirahan sa riyon ay nanalo sa kompetisyon sakay ng kanyang camel na si Tex. Ipinagmamalaki niya ang naging performance ng kamelyo na si Tex.
It was just amazing. I mean, I'm speechless to be honest because Pascal came pretty close to me there in the corner and I thought he's going to overtake me now. But Tex just kept running and better than he did before, I actually think, and it was just amazing.
At sa lagay naman ng panahon at pinakamataas na mga temperatura sa mga panayang lugar ngayong araw ng Linggo, sa Perth, ilang pag-ulan, 20 degrees. Patuloy din ang pag-ulan sa Adelaide, 16 degrees. Ilang pag-ulan din ang mararanasan sa Melbourne, 17. Ganon din sa Hobart, 16 degrees. Bahagyang maulap naman sa Canberra, 15 degrees. Bahagyang maulap din sa Wollongong, 20 degrees. At sa Sydney at Newcastle at parehong 21 degrees. Medyo maulap din sa Brisbane, 24 degrees. At sa Cairns, 28 degrees. Kadalas ay maaraw naman sa Darwin, 32 degrees. Habang sa Maynila, maaraw sa Pangkalatan, 34 degrees. Yan ang lagay na panahon at kabuuan mga paunahing balita ngayong araw ng Linggo. Ana Lim Violeta po ang inyong naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.